għanna sanri tajjeb lilkom semmija ta' Campus FM dan huwa Eman Borċ u programm juħor Vuċi Studenti. Il-programm Vuċi Studenti li ta' kun l-arta tlita ekki fi l-arloċ id-doq il-ħamsawnofs din nkunu fl-imkien ma'kom għal sija ta' diskussjoni, sija mimlija u kol opinjonijiet u punti differenti dejjem mill perspettiva zazua. U qabel nibda dan il-programm jina kull ġima ningrazzjakom bil-qalb u mill-qalb għaliex verament nieħu gost bil-kummenti tagħkom u bir-riċevimenti li qed ittuna fuq dan il-programm u il-kummenti tagħkom fuq is-suġġetti li nkunu qegħdin niskutu ta' kull ġima. Ġima dejjem topic. Suġġett varjat u differenti biex ovvjament inqanqlu il-konverzazzjoni u nkomplu nitkellmu dwar dan kollu anke fuq il-mejda tal-ikel. Dawn huma suġġetti li bħalissa fil-soċjetà Maltija, soċjetà Awċija qegħdin nitkellmu dwarhom u għalhekk għaliex le anke fuq dan il-programm Vuċi Student inkomplu bil-konverzazzjoni u bid-diskussjoni. Għalhekk biex nibda l-introduzzjoni wkoll tal-żaża ta' Penelli għandna. Ma'na l-lum nisiden il-Lajzak, l-Martina u l-Bilbert u nishtiq l-om il-komplement tal-Warno Sanri tajjeb li l-om u koll u grazzi tal-iedinawn l-għal ħaġabib. Il-program l-lum se jitkellem dwar il-kultura, l-identità Maltija u dak kollu li għamilna Maltin. Pero qabel nagħmlu dan se nħeġġixkom taqsmu wkoll daqsxejn intom minn intom anke ma' semmija biex ikollhom daqsxejn toma ta' minn għandna llum wara l-mikrofonu. Jiena li hemm nibda clockwise allura Isaac. Skużana inti l-kalprit. Jiġifieri min huwa Isaac xi studja forsi x'passa t-tempi għandek ukoll bħala persuna.
Mela, għandi 16 sena, nattendi l-skola tal-Junior College. Passjonat ħafna rigward l-istorja u l-politika u koll fil-fatt lejlevel għandi l-istorja u soċjoloġija.
U anke l-istorja, u naf li joġbuk koll anke l-Malti, jux vera?
Iva, u jaxa ħagġa passjonat ħafna fija l-nemmen li għandu jġu jizat ħafna iktar u napprezza ħafna iktar u koll.
Wux passa tempi uħlajn li l-ilmi l-forsi l-kultura u l-istoria li għandek? Naf li attivist, l-attivizmu tijak anke jidħol fuq il-Malti, jġver, fuq l-lugżu tal-Malti.
Iva.
Xaħajrek biex tkun passjonat daqsek fuq il-lingwa Maltija?
Ej, so bdiet, meta kont insifer barra minn Malta. So nara u pajza l-oħra jizaw lingwa l-terrament kollim kien riklami, eżempju anka sempliciment menu. U kont najta li x-Malta ma namlu iġdina li x-jissu kol xie tkun b-Inglisu f-vera f-tit laffajt li jkunu bil-Malti. U mek jissu li jom bad vera realizzajt ismanna għana tuka siktar di lingwa għanna lingwa unika ħafna l-unika lingwa semitika fl-Europa u li litrijuma bil-Latin u l-alfabet. U dawk ġifiri.
Din disan kħan nitkellmu fuqa iktar qoddim anke fuq din tal-menus fuq il-restorant anke kif forsi l-lingwa Maltija tista' tiġi ppreżentata. Jiena l-Isaac napprezza ħafna li x'kultant inkunu fuq iċ-ċetto jgħid li isma' din tiktik tibha hekk ta' mhux hekk. Jiġri napprezza ħafna jikkoloġi l-Malti. U Martina tikkoloġi l-Ingliż. Martina qasam daqsxejn magħna anke int min inti bħala Martina.
Mela għandi 28 sena, daqtna l 29.
Aħna għandi 27 ngħidu.
Le naħdem fil-qasam tal-politika soċjali u anke wkoll xogħol tiegħi relatat anke mal-Unjoni Ewropea. U fix-xogħol tiegħi nipprovaw kemm jista' jkun tul il-kull individwu fis-soċjetà għax kulħadd għandu bżonn xi ħaġa u kulħadd għandu bżonn id-drittijiet. Infatti jiena attivista wkoll fil-qasam ta' drittijiet tan-nisa kif ukoll għall-ugwaljanza, dak huwa passjoni kbir tiegħi wkoll. Allura nipprova namalgama kollox f'xogħli.
U apparti l-attivizmu, l-passatempi ta' Martina li meta jkollok dik is-sija daqsxejn off tgħid ħanagħmel dal-passatemp.
Jiena nagħmel ħafna teatru, speċjalment musical theater, u fil-passatemp tiegħi nqgħod inkanta d-dar meta sfortunatament minħabba il-COVID hekk kellna noqogħdu nagħmlu s-sena l-oħra u anke dis-sena, imma insomma.
U il-musical favorit tiegħek wieħed?
Għantik nejn, għantik nejn, għax huma vari. Mela, Dream Girls, kif ukoll għax huwa film, kif ukoll huwa fuq Broadway West End, u The Lion King.
All right. Il-Lion King il-musical jew il-film?
Nelli huma.
Nelli huma. Fair enough. Mhux ħanet il-lub dak id-dibattitu. Għaliex żgur li żgur, però naf li Wilbert ukoll l-element ta' musicals u Broadway naħseb li jiġbuk mhux ħażin. Ġieli tkellimna fuq għadin, speċjalment il-favoriti hija Miserab, imma dik opinjoni. Wilbert, tabone, għidilna daqs.
Gwenet grazzi għamman ta' l-istedina u nsellem is-semija tagħna. Jiena, Wilbert bħalissa tnam il-dottorat l-Olanda fuq il-fatturi umani basikament qed inħares kif ħan ikkomunikaw fil-futur ma' karozzi li jisuqu wieħedhom.
Kemm il-darba għalli li joqgħod ma' fimta.
Na affarijiet astratti. Ġifieri Marie Curie researcher l-Olanda u bħala passatempi li qegħdin nitkellmu fuq dawn l-affarijiet ukoll. Toġobni ħafna l-istorja, l-politika, attivist mal-Commonwealth Youth Council minn aspett internazzjonali u lokalment qiegħed fl-LGBTI Go Zone, naħseb inti familjari miegħu inti. Joġobni ħafna wkoll il-kant klassiku xi ħaġa li nagħmel ma' diversi korijiet lokalment. U l-arti.
Naħseb għandna taħlita, hemm numru ta' overlaps anke fil-passatempi tagħkom apposta ta' jiġifieri biħsieb kien il-biċċa tax-xogħol. Però illum ħan nitkellmu kemm fuq l-identità Maltija, kemm forsi anke l-apprezzament dwar l-istorja Maltija. U l-mistoqsija awtomatika l-ewwel li inħarbat moħħi fuqha hija x'inhi l-identità Maltija, għax minn hemmhekk iridu nibdew u minn hemmhekk iridu nitilqu. Għalikom u mod personali l-identità Maltija fiex tikkonsisti? Isaac diġà semmielna qisu il-lingwa u l-alfabet li huwa uniku, x'elementi oħra taħseb Isaac li jagħmlu l-identità Maltija dik li hija Maltija?
Sinsa mistoqsija diffiċla xi jisu hemm ħafna affarijiet ukoll
fija
apparti l-lingwa. Naħseb li anke jisu l-istorja tagħna minn fejn ġejjin eżempju. Il-diversità fejn tidħol l-istorja tagħna dejjem jew konna taħt xi imperu jew eżempju l-ordni li xi saċ kienet imperu nuktar despots.
Konna taħt il-ħakma tal-ordni kavallieri qed nasu.
Ma jsumux l-istess eżempju bħalma konna taħt l-Ingliżi.
Ekkom.
Hija differenti jsu kienet l-art tagħna bispeċi, okej ma kinux demokratiċi forsi li tipo jipromovu l-Maltjani kienu jitkellmu bit-Taljani, l-Malti kienet mequsa bħala lingwa tal-Kċina.
Alright.
Li fi jitkellmu ħin-nies komuni.
Però xorta hija parti minn dak li jagħmel lilna Maltin fl-aħħar mill-aħħar.
Le, mhux hekk hija xi ħaġa li żviluppat mill-Maltin, ġifieri ilha minn żmien l-Arab qabel kienu jitkellmu l-Arbi meta kienu ġew l-Arab u mbagħad jisu jifforma dak id-djalett li tant kemm ġie distint u mbagħad ġie lingwa tiegħu.
Ekku. Min hemmhekk beda kollox Martina napprezzawha però l-identità Maltija bħala żgħażagħ, mhux ħanejt Malti bħala
żgħażagħ. It's hemm dibattitu naħseb fuq din mistoqsija jekk napprezzaw ix jew le, naħseb hawn min japprezza. Ngħid għalija napprezza l-identità Maltija u dak kollu li għaddew minnu in-nies ta' qabilna bażikament, ma jien naħseb forsi ma żgħażagħ jew dawk li huma ħafna iżgħar mat-teenagers, naħseb jien forsi qed nitilfuha naqra. Naħseb qed niġu influenzati wisq mill-midja soċjali u qed nitilfuha dik u naħseb anke wkoll kif nistudjaw affarijiet relatati ma' Malta u l-Malti u l-lingwa. Niftakar meta konna l-iskola tipo tittitalem kollox blamment, hekk ma tapprezzax. Vera kien hemm ċertu poeżiji ngħid ilha niftakarhom u vera kienu poeżiji żbieħ, imma x'tallimt minn dawk il-poeżijin? Jien naħseb hemm ukoll mezz ta' kif inbidlu l-edukazzjoni, kif nagħlmu l-Malti, mhux il-Malti l-lingwa biss, imma l-kultura, l-identità, l-istorja kollox naħseb jiena, biex nitalmu iktar napprezzawha.
Emmek Martina, f'nofs minuta tajtna suġġett għal-żewġ programmi, żgur mhux forsi, però nixtieq li nitħolloq xejn anke fuq it-teknoloġija. U hawnhekk ħajkolli ndur għal Wilbert, għax Wilbert qed jagħmel id-dottorat f'element tat-teknoloġija, mhux neċessarjament it-teknoloġija kollha, però l-użu tat-teknoloġija wkoll fuq l-apprezzament tal-identità Maltija hija xi ħaġa li forsi kont esposta li hija f'żodijtek, però anke kemm qed nużaw it-teknoloġija b'mod pożittiv biex waslu dak li huwa Malti verament tru teknoloġija. U għandek eżempju, eżempju naħseb waħda mill-elementi li għandna mod vera ta' nuqas hija l-interazzjoni artifiċjali hemm dawn pereżempju li inti wieħed imur f'mużew u tru mobile jista' jara l-istorja qiegħda tiġi attwata. Ftit li xejn narhom jiena dawn l-affarijiet, forsi għax m'iniex esposta lihom, jew int forsi aktar espost minnhom, ma nafx anke intom x'aħlu.
Hawn xi ftit affarijiet. Qabel però wieġeb dik naħseb biex insit ma li qalu l-kelma ta' qabli, naħseb il-kelma li hawnhekk qiegħda tidwi fuq kollox hija globalizzazzjoni. Ovvjament dik hija xi ħaġa li qed taffetwa u l-identità Maltija hija xi ħaġa li dejjem qed tinbidel u x'hekk, ġifieri di. Fa kienna ħafna ħakkiem ma dejjem tibidlu u jdawru l-affarijiet u s-siktar u iktar kif qalet Martina wkoll il-ġenerazzjoni żgħażu qed tiġi esposta ma' ħafna kulturi differenti u qed nispiċċaw forsi nitilfu ċertu karatteristiċi uniċi u xejn. Issa fuq it-teknoloġija naħseb jista' jsir ħafna iktar affarijiet naf illi diversi gvernijiet kienu din naħarsu l-eżempju anke joħolqu ċekjatur. Ma nafx fejn wet għandna.
X'inhu xi jdur?
Iċċekjatur, l-spell checker.
Iċċekjatur.
Spell checker
speċjali. Isaac jogos fija.
Li anke inti tista' tikteb fuq programmi popolari tal-word processing basically u jkollok il-Malti bħala waħda mill dawk il-lingwi. U anke l-qudiem ikollna forsi kunu nistgħu nużaw diversi siti u diversi operating systems bil-Malti imma Malti tajjeb. Issa fuq l-ettejt inti tal-mużewiet għaw xi proġetti ġifieri li qegħdin jagħmlu dawn l-affarijiet, però forsi għadna daqsxejn lura f'dal aspett u ħafna drabi mill-esperjenza tiegħi nara li l-affarijiet ikunu dejjem preżentati bl-Ingliż. Ġifieri.
Fi taħsbu li qed nitilfu għal-lingwa Maltija, jiġifieri il-ġenerazzjoni li jmiss. Jew anke l-lum il-ġurnata l-Università ta' Malta ħafna mill-letturi jsiru bl-Ingliż. U reċentament konna qed niċċajtaw hekk il-Malti jiġu x'mallem bl-Ingliż jew bil-Malti. Nassum li bil-Malti. Però hija l-lingwa uffiċjali l-Ingliż, jiġifieri dik ridu napprezzawha wkoll. U fl-aħħar mill-aħħar issu huwa internazzjonali, jiġifieri l-Ingliż dejjem ikun hemmhekk. Però qed nitilfu għaj ġifieri l-lingwa Maltija forsi inti semmejt l-edukazzjoni, Martina, ħana ġa nafas daqsxejn fuq l-edukazzjoni. Qed nagħmlu biżejjed biex il-lingwa Maltija tibqa' l-lingwa ta' Malta jew forsi x'nistgħu nagħmlu iżjed.
Naħseb irid ukoll hemm iktar li n-nies japprezzawha. Vera forsi llum il-ġurnata peress qed nitkellmu fuq il-globalizzazzjoni, il-fatt li qed ikun ħafna studenti barranin, tkun diffiċli li jkollna lectures bil-Malti. Infatti anke meta tmur barra minn Malta jenfasizzaw ħafna fuq l-Ingliż. Imma forsi tkunx sa ħaġa sabiħa x'imma taw ħafna barranin li jmorru l-courses tal-Malti biex jitgħallmu l-Malti, dik hija xi ħaġa sabiħa nara ħajjena u tajt taw l-barranin qed japprezzaw il-lingwa tagħna. Aħna għandna bżonn napprezzaw wkoll u qed ikun hemm iktar enfasi fuq il-lingwa tagħna. Vera, jiena waħda minn dawk li nitkellem bil-Malti, nitkellem bl-Ingliż u xi kultant inħalla għax ma nibdix naħseb fuq kelma u ninsa kif ngħidha bil-Ingliż jew bil-Malti tnejlihom, allura nħawwa naqra. Imma naħseb sabiħa li anke l-mod aħna kif naħsbu bl-Ingliż jew bil-Malti, ġieli saqsuwieli di meta konna jgħix barra minn Malta. Imma naħseb hemm bżonn għandna bżonn napprezzawha iktar. Jiena pereżempju again meta kont qed nikber xtaqt li forsi kienu għalmuna mod differenti l-Malti, naħseb konna napprezzawha iktar. Min l-istorja napprezza ħafna xa gżira żgħira u għandna storja meraviljuża l-istorja tagħna, ma naħseb hemm bżonn u mażżażaħ tal-iktar. Għax issa l-ġenerazzjoni tiegħi issa kbirna.
Xorta għadek zazu.
Għadna zazu. Imma hemm bżonn naħseb enfasi kbira fuq il-Malti. Enfasi kbira fuq il-Malti kif tikteb, kif tikteb Malti sew. Għax pereżempju jiena kont imbagħad bil-Malti, għax kont ukoll naqra dislexik bħala studenta. Importanti anke kif taqra. Anke kif taqra l-Malti, kif taqra l-Malti taqra ħtajjat jew taqra ġo qalbek biex tifhmu sew. Hemm ħafna naħseb elementi differenti li jekk inbidlu ċertu affarijiet l-ewwel hemm, naħseb napprezzaw iktar.
Apparentament xed titkellem anke fuq is-sillabu. Milux konti qed naqra naħseb id-Dipartiment tal-Malti ħajgħamel xi tibdil fis-sillabu anke ta' low level, eċetera, biex inaqqas l-ammont ta' poeziji u jibda introduċi tip ta' kitbit differenti u anka temi differenti, għax mill-esperienza tiegħi dejjem kienu jkunu temi traġiċi.
Din vera mal-temi tal-poeziji ġenerament. Iżak, inti bħalissa qiegħed jiena bħalaw ċe ngħidu sixth form, jiġifieri il-Junior College, hux vera. U għandek li l-fakkanier l-evis, l-istoria, semmejt.
Storia soċjoloġija.
Kif tħossek li għandkom element, specialment fl-istoria, ġifiri hija l-istoria Maltija, forse l-istoria internazzjonali u taħlita ta' tnejn?
Lej, l-istoria u għamaqsum fit-tnejn, dak l-tlita propja, l-istoria Maltija. Mbagħad l-istoria Ewropea, però l-istoria Maltija hemm ukoll l-istoria Mediterranja fiha
wkoll. Alright. Alright, u żgur li qed ittik mena ħarsa differenti bejn kif Malta ġiet maħkuma u kif kont issemmilna fil-bidu. Ħansa si komi soqsija waħd forsi jkollkom ċans taħsbu fuq daqsxejn, però semmejna l-istorja u semmejna l-ħakma u l-imperu Ingliż, il-kolonjaliżmu, il-passat tagħna, speċjalment tal-kolonjaliżmu, għanna nħassruħ, jew għanna niċċelebraw. Fl-istorja tagħna, fit-talim tagħna, meta nkunu qegħdin nagħtu l-informazzjoni, il-kolonjaliżmu, ħa nafa speċjalment fuq il-kolonjaliżmu Ingliż għax forsi dak huwa l-iktar wieħed riċenti. Għandna nsemmuh, għandna forsi niċċelebrawh, nsemmuh, niftakruh, jew inneħħu ħnejdu isma jien nitkellmu biss fuq dak li huwa Malti u purament Malti. Martin qed tagħmel li sinjal bajnejja, imma ma nafx fisser dak is-sinjal jew waħda jew l-oħra. Ma nafx
Wilber. Jien naħseb għandna niċċelebrawh b'mod oġġettiv qed ngħid, mhux niċċelebrawh ġifin glorifikawh. Għandna nistudjawh b'mod oġġettiv li hu ħażin ngħidu li hu ħażin u li hu tajjeb naraw li x'inhu tajjeb. Ija oġġett parti mill-istorja tagħna li sar, ma tistax taqbad tipprova titfgħu taħt it-tapit u tgħid qatt ma ħalla ħafna effetti fuqna. Aħna forsi iktar ġenerazzjoni tal-lum tħares li jiżmi il-passat tal-Ingliżi iktar fil-kuntest tat-tieni gwerra dinija wkoll pereżempju. Allura naħseb illi ninjora u s-sakrifiċċji li jagħmlu mis-sirijietna ikun naħseb insult għall-memorja tagħhom. Però mhux kollox wartu żgħar, ġifi naħseb il-ħażin tal-kolonjaliżmu għandu jiġi wkoll studijat, għax naħseb forsi ħafna drabi ma tantx nisimgħu fuq hekk. Plus dejjem jisna anka nsemmu l-Franċiżi f'kuntest negattiv. Da tagħti eżempju, meta kien hemm ħafna tajjeb ukoll, ġifieri hemm ħafna whitewashing of history li sar mill-ħakkiema ta' warajhom pereżempju, ġifieri li nippreżentaw l-istorja b'mod oġġettiv fattwali u importanti ħafna, forsi nafx hekk.
Naqbel perfettament ma Wilbert għawek, infatt nasib dil-diskussjoni u koll kienem konverzazzjoni fuq għas-sena l-oħra meta dak li kon qegħdin naraw l-Amerika. Allura jiena naħseb huwa importanti li mhux noqogħdu ngħidu isma' għax kien hawn l-Ingliżi kollox kien tajjeb. Nafu li ma dak mhux veru. Infatti anki aħna issa jiena u inti żgħażagħ li nitkellmu ħafna fuq il-Commonwealth u involuti ħafna fis-settur tal-Commonwealth, nitkellmu fuq ħafna din u naraw minn sħabna barranin li huma minn pajjiżi tal-Commonwealth kemm għadhom ibatu u kemm batu huma wkoll. Fir importanti li aħna nitkellmu fuq din id-dbatija għax mhux kollox għadda plain sailing, żgur li għax jien dejjem ngħidha di id-dar li aħna dbatejna sa jien mhex fil-gwerra inna nun nanna jexu, aħna batejna fil-gwerra minħabba l-Ingliżi. U dik hija importanti li ngħidu. Dua, għax kulħati għajt jenu għax l-Ingliżi u għek l-Ingliżi għek. Naħseb hemm is-sabiħ tiegħu l-fatt li konna taħt l-Ingliżi għax forsi kien hemm ċertu żvilupp. Imma naħseb importanti li meta qegħdin nagħlmu l-itfal u l-istudenti anki barranin li jiġu jkunu jitgħallmu l-istorja Maltija importanti li torjhom is-sabiħ u l-ikrah.
Isaac?
Le kif qalu Wilbert u Martina. L-istorja trid dejjem tgħidha tipu ma sax toqgħod ma nemminx toqgħod taħbiex hekk toħloq injoranza hemmhekk fil-poplu x'għandu jkun jaf minn fejn ġej. Ovvjament semmi kollox ukoll tajb kien hemm mal-Ingliżi, ma kien hemm il-ħażin ukoll. Fl-aħħar mill-aħħar ħan ukoll konna kolonja, kien jarawna bħala inferjuri, kien hemm element ta' razziżmu ma dak iż-żmien qisu ma kienx ħaġa saċ razziżmu qisu.
Uwa, razzizmu prezentat forsi b'mod differenti, jux vera.
Għaxi, pokun jaraw najsna bolo hessa, ċo dik hija l-kelma. Fil-fatt, l-gvernatur Maitland ta' Malta, kien għal Maltin tiegħu medalja jifirħu.
Akkum. U fil-fatħa nitħlu fuq għadi, għamilt li segwejja għana perfetta. Il-George Cross, il-famous George Cross, fuq il-bandira Maltija, fil-verement il-George Cross, simbolo tiegħu, huwa l-kolonjalizmu. Huwa l-kolonjalizmu, allura, da il-point, ma x'na nagħmlu, inżommu il-George Cross biex infakru, x'na l-għu użajt il-kelma li ċelebrawa apposta, però infakru mena il-pasta tagħna, jew inneħu naħar mux Malti, mux ħaġa Malti, ġviri jina di dilemma interna fuq għadin. Mela nixtieq inkun naf intom x'naħsbu fuq dan, ġviri Isaac.
Jina personalment naħseb li għandha titneħħa mill-bandiera, raġuni hija mhux li kompletament ħassru għam l-istorja, ġifieri George Cross għandha tiġi mfakra u ċelebrata wkoll b'ċertu mod fl-aħħar mill-aħħar tirrappreżenta l-gwerra kontra l-faxxiżmu. U anka d-batija u d-dem li xerdu mis-sirijietna. Pero ma nemmenx għandha tkun fil-bandiera x'dinja xi ħaġa li tajna Re George VI. Kien qabad upoġġina fuq il-bandiera letteralment. U speċi tajsna aħna fraħna għamilna bħalma kien qal Maitland isu kellu raġun. Allura isu il-bandiera hija xi ħaġa li il-Maltin f'dal każ jistgħu jħarsu lejha jgħidu dik isma dik aħna. U l-George Cross miex dik, l-George Cross hija jasali protestant ukoll aħna suppost pajjiż kattoliku. Mhix hija ħaġa
Maltija.
Għandek segwej.
Għandi segwej ieħor hemm. Però ħana kompru nafsu daqsxejn fuq il-George Cross. Le, punt tajjeb dan. Ikollna nagħmlu xi ħaġa oħra, jiġifieri nagħmlu Wilbert, nagħmlu salib ma nagħmlu xejn anke fuq il-George Cross, jiġifieri.
Jien naħseb kellna bandiera perfettament tajba qabel iżjed il-George Cross, hekk il-kuluri ħanilwek Maltin li kienu dejjem rappreżentati tul il-ġenerazzjonijiet. Biex inżid forsi tal-George Cross ukoll, jiena għandi l-istess fehma, ġifieri naħseb għandu jitneħħa minn fuq il-bandiera nazzjonali iżda jiġi ċelebrat, jista' jkun hemm anke xi monument li jista' jsir biex ifakkar dan. Jien naħseb tmur iktar minn just il-George Cross, ġifieri għandna ħafna elementi li forsi ħafna nies ma jagħtux każ anke fl-istat tagħna li għadhom kolonjali. Per eżempju, x'daw kombinazzjoni rajt fuqhom ilux, anke il-President għandu l-istandard tiegħu li kien xi ħaġa li tara f'kolonja. Da' mhux kolonja, f'monarkija tara ħadik, ġifieri Reġina Eliżabetta t-tieni għandha l-istandard tagħha. Jekk tħares jien naf Macron. Mandu standard tiegħu hija l-bandiera tan-nazzjoni ta' Franza li tirrappreżentah. Ġifieri dik hija xi ħaġa monarkika. Kif ukoll meta jkun hemm parata, il-colors li hu dak l-istandard li jkollhom is-suldati jinżel mal-art quddiem il-President waqt l-innu Malti. Dik hija xi ħaġa wkoll li ssir f'monarkija, ma ssirx f'Repubblika. Jiġifieri qed għandna ċertu elementi li għadna ma ħriġniex minnhom. U anke bħal identità, nħoss li aħna l-Maltin dejjem nippruvaw nikkumparaw ma' barra, dak li kollox li hu barra aħjar. Għad għandna wkoll element fej jiena narani, jiena eżempju anke meta kont qed nikkonsidra nistudja barra, kulħadd kien jgħidlek l-Ingilterra mhu, jisu l-Ingilterra biss'hemm.
Opportunitajiet
universitajiet ta' preġi, per eżempju. Qed għandna din l-idea li l-Ingliż aħjar tifhem dak it-tip ta' ideoloġija. It goes further minn just George Cross.
Biex inkompli fuq li għallu l-kellima u koll naqbel maħħom. Specialment dil-fat li emma farit izbaħ li nistaw namlu fuq il-bandira tagħna li huma propjament Maltin. Lissa għad-moment mux għat jiġuni xej frasi, imma jistajku għax prittaraħħa bajda u ħamra biss naħseb illum il-ġurnata sadrajna li kunem xaħġa uħra, forsi naqnam xaħġa ma tipikament Maltija, jina forsi xi fjura.
Jina bħala għaw, ċu nejti tri hils.
Għatibda programmi għor.
Ija.
Imma xaħġa li t-simbolizza l-inna l-Maltin, minn dak li għaddejna minnu, u importanti ma mux li nitfawħ fuq il-bandira tagħna.
Il-vittittaddi xe kommentajt għalli jistajkun?
Il-konsanajtu għalli bħala pajis aħna għadna pajis ġdijt, aħna bħala nazzjon inna 1000 tista tajt l-istorja tagħna tmur lura l-1000 sena. Minna 56 sena independenti ġifiri il-memorja ta' pajizna taħt l-Ingliżi bħala kolonja għadu pjuttost frisk f'ħafna imħuħ tan-nies. Allura jisu hemmhekk fejn tidħol edukazzjoni wkoll li tipo isma' pajjiżi Malta kapaċi u koll maħnix inferjuri għal-pajzi oħra kif għanna dil-mentalità. Dil-mentalità hija problemu li nemmen li l-pajis titfaw lura ħafna. Għax minar dil-mentalità, l-mentalità isma aħna kapaċi u koll għal-kem aħna zar, kiku vera niprogressaw kiku.
Qabel nmorru għal waqfa mużikali, nixtieq il-pelu li nikkommentaw anke fuq il-fatt. Mena qiegħed ngħidu qed naqblu li jitneħħal George Cross li hemmhekk ħajkollna hemmhekk nassumi li titinbidel ukoll il-Kostituzzjoni, għax il-Kostituzzjoni hija miktuba bil-George Cross inkluż fil-bandiera, però iżidu sal-ip ieħor, pereżempju kien hemm suġġeriment li nżidu sal-ip tal-Ordni ta' San Ġwan li aħna ngħidu sal-ip ta' Malta jifit minn Ponot. Iżidu xi ħaġa oħra komplement, jew ġest taħallu l-kuluri, Isaac.
Jiena nippreferi tkun bajda u ħamra kif inhi nemmen dik hija vera l-bandiera li tirrappreżenta lilna bħala Maltin. Il-salb ta' Malta jew is-salb ta' Tmien Ponot hija xi ħaġa l-Maltin identifikaw magħha. Fil-fatt minn sejt minn kien li ma' gvernatur kien eżatt imma gvernatur Ingliż kien talab biex isir bandiera ta' kolonja għal Malta u l-Maltin kien għamlu l-abjad u l-aħmar u kien għamlu anke salb ta' Tmien Ponot. Issa, eżempju anka ma fl-istess ħin tmur lura 7 ġunju eżempju, użaw il-bandiera bajda u ħamra biss. Anka eżempju fejn titħol fl-attak ta' Saraċini u koll kienu notat ukoll fl-imdina kien hemm il-bandiera bajda u ħamra ġifieri jiladi xi ħaġa lil Maltin jaraw bħala tagħhom.
Fi mhux ħaġa ġdida din il-bandiera bajda u ħamra mhux ħaġa li qed nesperjenzaw għall-ewwel darba Wilbert il-kummenti tiegħek.
Ma ninsewx ukoll li s-salib ta' Tmien Ponot għall-ewwel aħna nidentifikawh bħala s-salib ta' Malta huwa sa żmien tal-lum is-simbolu ta' stat ieħor. Ġifieri is-sovereign order li tkun somma of Malta għandhom esem twil. L-Ordni ta' Malta ħaħli nkun għandin hekk huma rappreżentati minn dik, ġifieri fil-verità jisek qed turi wkoll simbolu ta' ħadd ieħor. Issa l-avolja qiegħda fuq il-Maritime Ensign tagħna, xi l-bandiera ta' fuq il-bċerċ tal-baħar tagħna hijek. Ġifieri naħseb jiena għandha tkun kif kienet għal-mijiet ta' snin qabel ġew l-Ingliżi.
Ħnemela ta' Jolanda hawnhekk, però l-aħmar u l-abjad. Fl-aħħar il-leġenda tgħidilna ġej mill-kontu liġġieru, għajda tiġeħ tgħid mhux vera, u nifhem li vera mhux. Però ma naqdux inbiddu l-kulur u nagħmlu xi ħaġa forsi iktar Maltija, forsi iktar awtentika, għaliex kemm hawn bnadar bl-abjad u bl-aħmar. Kull fejn tara l-Ewropa mżew dabihom dawn affarijiet. Taħsbu li ħan verament se jkollna dik identità li tagħmilna Maltin b'dawn il-kuluri. Isaac, x'taħseb?
Efhem, dak rigward naħseb imbilli għax bandiera tagħna tkun daqsxejn simil ta' bnadar oħra dik għalija irrelevanti. Bandiera hija xi ħaġa li tissimbolizza l-identità tal-poplu. Tan-nazzjon ġifieri imbilli tkun jiena fax bajda u ħamra tkun simli bħal tal-Polonja eżempju ma tfisser xejn fl-aħħar mill-aħħar. Dik huma l-kuluri li aħna fl-istorja tagħna identifikajna magħhom, allura dak għandhom ikunu l-kuluri li rappreżentawna.
Mena, ħankomplu nitkellmu fuq dan anke fit-tieni parti ta' dan il-programm, se nidħlu wkoll dwar ir-reliġjon, li se ġiet semmejn anke l-fatt li George Cross huwa simbolu protestant, però ir-reliġjon anke fil-identità Maltija u anke l-iżvilupp tal-identità Maltija għall-futur li ġej waqfa mużikali din hija Gaia Over You.
It's all we talk about lately. You acting like I'm playing you. Keep stating how I'm shady. I'm not a woman lady, so maybe that's what I should do. Keep remembering words, but if you've been drinking, get out your head, stop overthinking. You know that it's always been you. But only you can turn my world around. I tell you it's over, but I'm crazy. I'm stuck in the middle, and there's no way back now. I just can't control it, but when you come around, I'm breaking to pieces. I let my guard down. I'm stuck in the middle, and there's no way back.
stop taking me for granted. Don't wanna go, but it's time to leave you. But only you can turn my world around. I tell you it's over, but I'm craving for you, babe. I'm stuck in the middle, and there's no way back now. Again, I'll be the one to blame. Cause I know I should have never let you in again. In again. You, baby, when you were so right, tell me you can feel it all time. Baby, when you hear it so right, like all the time.
Ekku di kienet Gaia Over You, dan huwa l-programm Vuċi Student, kifet nagħmlu ta' kull ġimgħa, ukoll nisemgħu mużika minn artisti Malti, mhux anke wkoll nagħtu promozzjoni, Isaac naħseb l-ħajja li għax ma kinitx bil-Malti. Nista' nassigurak li anke bil-Malti għandna pjanati. Ovvjament l-artisti, naħseb din din punt interessanti anke qed nitkellmu daqsxejn anke fuq l-identità, qed nitkellmu fuq dak kollu li għamilna Malti u s'issa anke fl-ewwel parti tal-programm. Ħarġet kemm l-element tal-kolonializmu hawnhekk ġewwa Malta, tkellimna wkoll fuq is-simbolu ta' George Cross fuq il-bandiera Maltija u anke x'tagħmel l-identità Maltija verament identità Maltija. U waħda mill-punti li dejna fuqhom kienet il-lingwa u waħda mill-kummenti li forsi u hawnhekk nemmen li ħanaqblu foqha, però qiegħda di li ħsieb minn issa anke pereżempju element Ewropew ħafna huwa l-Eurovision pereżempju. U l tellu, naħseb kważi qatt ma ntellu kanzunetta bil-Malti, bil-lingwa Maltija, fejn pajjiżi oħra hijax verament komuni li jkollok mużika bil-lingwa tagħhom x'kont ma tifhem xejn ġest toqgħod tara jiġifieri hemmhekk forsi li jkoll inħarsu lejn il-perspettiva anke ta' kif nippromovu il-lingwa Maltija. U l-promozzjoni tal-lingwa Maltija forsi hemm noqas ukoll ġewwa l-Università ta' Malta dwar dan u xtaqt li narġa' nqajjem dan il-punt anke ma' Wilbert fuq element li verament huwa importanti għax fl-aħħar mill-aħħar għandna nofs miljun persuna forsi oħrajn f'pajjiżi oħrajn bħala emigranti, però il-lingwa Maltija verament kif anke ġewwa l-Università Malta nistgħu ninkorporawha b'element li jkun prinċipali.
Ħafna drabi ninnota li naħseb l-skills fil-Malti jibdew jintilfu fi żmien l-università. Mhux nispiċċaw nagħmlu snin sħaħ nitkellmu u niktbu bl-Ingliż biss, ġifieri, speċjalment fi xjenza ovvjament. Però naħseb li jiena ma stajx nifhem għaliex xi ftit snin ilu r-retturka li oħroġ jiddefendi d-deċiżjoni li l-Malti jkun wieħed minn requirements tal biex tidħol università. Ġifieri ma nistax nifhem tajjeb li ħatejt li nikkumpara ma' pajjiżi oħra xi ħaġa semmejt qabel, imma tajjeb li pajjiżi oħra dawn ma jsirux fis-sens hija requirement tip hemm. Jiena ninnota l-Olanda, l-Italja u ħafna postijiet oħrajn illi il-baċellerati tagħhom isiru kollha bil-lingwa tal-post. U batu aktar qed high level ma tidħlu aktar international students li tibda toffri korsi.
Mill-masters il-qudiem forsi li inti jibda jkollok.
Issa hawn Malta hemm korsijiet li jistgħu jisiru bil-Malti u ma jisirux. Ovvjament biex ħatallem l-Ingliż bil-Malti, imma jew x'jensa diċkultan diffiċli, imma hemm ċertu suġġetti, allura xiex ma nippruvawx. Għalhekk imma tibda titlef l-użu tal-lingwa minn daw tip ta' affarijiet ukoll. U mbagħad l-Università ta' Malta hija l-ogħla istituzzjoni edukattiva għandha tagħti eżempju.
Ekku, jena nasib l-apprezzamentu kollu għalli għawnek ġo l-Università ta' Malta Campus FM vera il-Malti jizommu għal għalbu nafli għaw indiversi programmi li jipomovu l-istoria u l-kultura maltija. Il-konversazzjoni jisa mxiet ħafna fuq il-passat tagħna u qabel niftħu fuq il-futur tal-identità maltija, waħda mill-elementi prinċipali li diġa semmejna ftit ftit hija l-reliġjon Malti. U dan huwa suġġett sensittiv ħafna u suġġett li nafli għala ħafna, però huwa predominanti li għandna kattoliċi, ruma kattoliċi rumani u madan joħloq l-element li dik hija parti mill-identità tagħna, però qegħdin inkunu restrittivi wisq għal identitajiet oħra u għal spiritualitajiet oħra, il-kostruzzjoni Maltija għandha tiftaħ biex ikun hemm rappreżentazzjoni wkoll differenti ta' spiritualità. Twalitajiet differenti, Wilbert, għan nibda minnek uħundu bil-kontra d-darba.
Mela, ovvjament, meta ħarsu lej il-passat tagħna u anke lej il-preżent, għandna nagħtu importanza minn fejn ġejjin u ovvjament dejjem niddentifikaw li l-kultura tagħna wkoll hija mibnija fuq ċertu elementi kattoliċi u tagħlim kattoliku. Però ma nħossx illi dinja xi ħaġa li għandha tkun enshrined ngħidu hekk fil-Kostituzzjoni Maltija. Naħseb illum Malta hija kosmopolitana, Malti etnik, Malti religious ukoll u ħafna reliġjonijiet oħrajn rappreżentattivi u jekk verament nemmnu fil-pluralizmu reliġjuż, allura għandha titneħħam il-Kostituzzjoni. Jien fit-tagħlim mbagħad tal-iskejjel f'dan il-każ, naħseb li għandu jkun hemm l-ethics. Mallem?
L-etika, aktar mill-forsi, l-lim mill-reliġjon jew komparat ma' l-reliġjon?
L-etika ġenerali, jien naħseb anka li tgħallem kif taħdem it-taxxa, hija xi ħaġa politika, u anka kif inti għandek tkun ċittadin responsabbli u tgħallem kif m'għandekx ħanuża kellma forsi tfotti f'dawn l-affarijiet, dik etika bażika hemm xi fejn tkun xogħol fir-reliġjon. Sew inti qed tgħallem l-ethics. Issa ovvjament jekk għandek skejjel tal-Knisja, ovvjament huwa dritt tagħhom li jibqgħu iżommu r-reliġjon. U għandu jkun optional fl-iskejjel tal-gvern ukoll għal min iħoss. Fl-aħħar mill-aħħar tinsiex li t-tagħlim Kattoliku minn forsi jemmen li għandu jkun jibqa' hemmhekk qed jiġi offrut minn ħafna organizzazzjonijiet bħal huma l-mużew, eżempju, u katekeżi oħra, u sa fejn naf jien huwa kompulsory li tattendihom biex tieħud eżempju s-sagrament tal-praċett. Allura inti xorta waħda jekk qed tieħu l-ethics l-iskola, inti fil-għaxija mbagħad qed titgħallem dwar reliġjon Kattolika jekk inti practicing Catholic fl-aħħar mill-aħħar.
Spiegazzjoni, tajbu ġvitni il-mod ta' kif qed tikkumplementa diversi wkoll elementi dwar dan. Martina, però jekk se neħu imma il-reliġjon Kattoliku mill-Kostituzzjoni, m'aħniex nitilfu parti mill-identità tagħna jfi naħħal oħra tal-munita. Mhux parti mill-identità tagħna għalhekk m'għandna ngħejjes, jiġifieri għalhekk għandna l-istorja tagħna hija maġuna naħseb jiena mal-reliġjon, mhux parti mill-identità Maltija din.
Forsi iktar milli identità, il-kultura ma jfissirx li għax jiena Malti niddentifika li jiena Roman Catholic, eżempju, fejn dik importanti li jkun hemm distinzjoni. Naħseb għandha tiġi identifikata bħala culture milli Maltese identity. Jiena knaħseb.
Ħsinna aktar fil-dar, bħala kultur, bħala identità għamena.
Identità tagħna.
Identità tagħna. Jifieri fl-aħħar mill-aħħar qed immorru lura lejn il-mistoqsija tal-bidu l-identità Maltija mela qiegħda tiżviluppa.
Ekku. U trid tibqa' tiżviluppa kif beda jgħid Wilbert perfettament bilt 100% għax huma l-istess ħsibijiet li għandi jiena li huwa importanti li niżviluppaw. U kif għedna billi hemm min jidentifika bħala Roman Catholic hemm min identifikax u xorta huwa Malti. Fimt fridik, aħna l-lum il-ġurnata għanna ħafna identifications varji.
Ekkum.
Inti Wilbert jienu għajzak kolla. Firri ma jfessirx għax jiena minix Roman Catholic minix Malti, eżempju. Minix Malti minix Roman Catholic. Firri nasab hemm bżonn ta' iktar żvilupp ta' x'inhi l-identità. Ma nasibx li kif qed jgħid Wilbert li għandha bżonn tkun imniżla fil-Kostituzzjoni tagħna. Ma naqbix magħha.
Wilbert? Kemm inżid punt żajri, ħor naħseb ankan da tiġi mill-mexxejja tagħna wkoll fid-diskors li użaw. Per eżempju, nota xi kultant jgħidu xi twemmin tagħna, x'inhu twemmin tagħna fis-sens. Hawn ħafna ċittadini li huma atei jew humanists jew anke jemmnu f'reliġjonijiet oħrajn sewwa. Ħa nagħti eżempju ħadejt li ħanqod nikkumpara ma li konna dinsamu qabel, imma eżempju kont qed insegwi l-diskors tar-Reġina Eliżabetta tal-Miliet
u semmiet
kull sena mbord. U ħadd gost li eżempju issa dik tinsix hija Head of the Church of England, ġifieri wkoll hija religious leader. Imma semmiet pereżempju id-Diwali, il-Festival of Light tal-Hindu, semmiet ukoll il-Musulmani qejjitu u hekk fid-diskors tal-Miliet. Jiġifieri inkludiet. Twemmin oħra li huma hemm percentaġġ għoli, issa ovvjament l-Ingilterra u l-UK differenti minnha statistikament, imma
is-simbolu
simbolu l-head of state da tkun iktar inclusive. Ġifieri naħseb anke l-mexxija tagħna għandhom jieħdu eżempju jibdew jinkludu x'inkella ovvjament ħajbdew ħossu ċertu nies emarġinati.
Fuq l-emerġenizzazzjoni ta' soċjetà ħanet lu fuq appena nixtieq li naġen daqsxejn sibjetajżak fuq dan.
Le jiena naqbel jaqgħu kif huma l-affarijiet naqbel li l- Religion il-kattol polisan sa xnajda.
Il-religion tana, il-religion tana
il-religion tal-istat. Raġun jia, għax l-għur il-bert sema l-inklużjoni. Ok, ma naqbilx li fem għax, eżempju, Malti u għate u musulman jew religjon oħra tkaċi ħbar mill-pajis. Pero fl-istess ħin jia xi ħaġa, jia parti minna nħoss il-religjon ukoll. Jia xi ħaġa li aħna dejjem iġġilidna għalija. Eżempju tara l-Franċiżi. Franċiżi aħna omna kontrihom għax rajnhom jisirqu mill-knejjes tagħna. U omna kontrihom u omna u bqajna ġildulhom sakemm verament telqu. Fa' dik l-Ingliżi dik li jagħmluha u aċċettaw ma daħlux fil-materja tar-reliġjon. U l-fatt dik kienet ġiet innotata wkoll. Tipa m'hux l-istess żball tal-Franċiżi. Naħseb ukoll imma anke min jiena forsi għax hawn minn ġib l-argument eżempju l-barranin li jiġu mhumiex neċessament kattoliċi. Naħseb jridu jirrealizzaw kol jedin pajis ieħor ukoll fl-istess ħin, mhux qed ngħidulhom, mhux li ngħidulhom tipo konvertu, ma smaħna speċ ta' hekk huma l-affarijiet speċ ta' tagħna, prattika li ma' reliġjon li trid imma tipo aħna kattoliċi speċi.
Fis-sens anke l-aċċettazzjoni li għandna jien din napprezza ħafna għaliex għandna l-istorja, jiġifieri hemm storja fl-aħħar mill-aħħar, m'aħniex fis-sena 2021. U kull sena ħanibdew paġna ġdida, hemm elementi li ilhom jiġu żviluppati minn snin passati. Dawn l-elementi imma hawnhekk imbagħad ħa jidħol suġġett li ħan niddiskutu iktar fid-dettall il-ġimgħa d-dieħla. U ġimgħa d-dieħla se nkunu ħanitkellmu fuq ir-razziżmu. Waħda minn dawn l-elementi hija kif se nipprezzaw mhux biss ir-reliġjon Malti, però u meta tnejn ir-reliġjon Malti hija biss tint li tgħallim fih, però mhux biss il-Roman Catholicism li trabbejna fih, però anke reliġjonijiet oħra. Il-pajjiżi fl-aħħar mill-aħħar Wilbert għandna l-eżempju pajjiżi barra minn Malta m'għandhomx identifikazzjoni ma' reliġjon partikolari hija xi ħaġa li qed nagħmlu aħna Malta biss li forsi ħanneħħu mill-Kostituzzjoni Maltija ma nafx Wilbert.
Pajjiżi oħrajn tagħha f'dak li ċċelebraw anke fil-liġijiet tagħhom. Ġifieri fl-Ewropa ovvjament għandna ħafna elementi kristjani, mhux hekk ġifieri tħares lej il-liġijiet tal-mhix avukat, imma tħares lej il-liġijiet ta' pajjiżi anke li lhom jusin li mhumiex daqshekk reliġjużi bħal Olanda pereżempju huma kollha msawrin fuq twemmin kristjan anke drawwiet li niċċelebraw il-miliet, eċetera, eċetera, ġifieri jibqgħu xorta hemmhekk billi m'għandhomx fil-Kostituzzjoni tagħhom li dak huwa r-reliġjon. Uffiċjali, ġivju naħsib li xi ħaġa li tintilef u fl-aħħar mill-aħħar se fejna fihem mill-1930 ilha di enxrajn f'Malta l-ewwel mal-Ingliżi u mbagħad xi nagħmel l-Kostituzzjoni fl-indipendenza. Ġivju mhix ilha daqshekk ħafna. It-twemmin it-tradizzjonijiet tagħna jirriflettuha u jibqgħu jirriflettu naħseb billi tneħħiha mill-Kostituzzjoni ma jfissirx li ħadd itlef.
Però ma temmix li qed nitilfu t-tradizzjonijiet tagħna, għax jiena naħseb li qed nitilfu daqsxejn it-tradizzjonijiet tagħna, mhux punta ta' vista għaxna għanna għom l-Kostituzzjoni ta' nemmen għalix verament maħnix napprezzaw il-tradizzjonijiet malti.
Tmur inoltre mill-reliġjoni.
Le,
ma domx iġu ċelebrati b'mod strictly religjuż, miex naħseb kwestjoni ta' reliġjon biss, hija ġus kwestjoni ta' kif qed imxi s-soċjetà anke bil-globalizzazzjoni u l-kommerċjaliżmu.
Però l-globalizzazzjoni mux mena, ħalla ma nejċi għas il-globalizzazzjoni, l-element li ħana fl-Europa, jisa mux ħan semmi enorġu mill-Europa, kompletament li, pero l-element li ħana parti, par il-globalizzazzjoni li jedin maħni xet nitilfu dak li verament trabbejna fie u tradizzjoni, mena tradizzjoni, il-kultura, l-identità, jridu namlu distinzjoni bejni, tu għum fl-ħar mill il-fat li ħana Maltin u għanna dak li għatana ta' Malta u ta'na ifisser ukoll individwi oħrajn li jiġu jiexu ġewwa Malta. Għaliex m'għandniex jekk fl-aħħar mill-aħħar dak l-individwu li ġibu wara minn Malta nagħlmu il-Malti. Għalfejn dik mhijiex option. Isaac.
Le jiena naqbel kif qed tgħid inti nemmen li eżempju jiġix barani studja, eżempju jaħdem għandu tkun parti mill-polissa. Jekk ħajkun ħaj jiġi speċ ta' wieħed mir-requirements ma sax tiġi nkellma bil-Malti.
Biex anke jintegra wkoll parti mis-soċjetà.
Jintegra wkoll għax għandna jsu di l-mentalità li aħna nintegraw mal-barani mentri f'pajjiżna nemmen huma integraw magħna. Mhix xi ħaġa li tista' din hemm din hija mod kif inti tippreserva l-kultura tal-pajjiż. Ġifieri l-pajjiżi l-oħra kollha jagħmlu ġifieri. Jisam anke l-aspett ukoll tal-bilingwiżmu wkoll fl-istess ħin fija. Ġili anka nitkellmu kon qalbu mill-Malti għall-Ingliż ukoll ġili ġifieri.
Kollu.
Ġifieri apparti fl-istess ħin mill-kultura tagħna wkoll ġifieri hemm dik ukoll fl-istess ħin.
Din li l-individwi Martina issa mhux ħansemmi biss anke għax xikultant meta nsemmu dan l-ewwel li niftakru l-immigranti. Dejjem għax l-immigranti kull individwu li ġej minn pajjiż li lem minn Malta li xaħar mill-aħħar għandek numru ta' individwi li ġejjin li lem barra minn Malta. Ma taħsibx li forsi għandhom ikollhom klassijiet biex wieħed jiġi residenza Maltija irid ikollu livell ta' ċertu element ta' Malti. Martina Wilbert.
Jiena naħseb li jkollu element xi ħaġa bażika importanti. Ħanajdu aħna eżempju l-iskola nitalmu l-Italjan, il-Ġermaniż, l-Ispanjol, il-Franċiż. Forsi issa peress li aħna parti mill-Unjoni Ewropea, forsi anke nistgħu nimplimentaw il-Malti fis-skejjel barranin, barra minn Malta, għax huma wkoll jitgħallmu l-Franċiż, it-Taljan, il-Ġermaniż, l-Ispanjol, għana ma għandna ħafna nies bravi li jistgħu jmorru barra minn Malta plus hija opportunità job opportunity għal dak li jkun. U jgħallem il-Malti ġod iskejjel. Naħseb dik tkun xi ħaġa sabiħa u interessanti biex naraw iktar l-qudiem jekk tiġi implementata kif anke jiżviluppaw il-barranin meta jiġu Malta jkunu jistgħu jifhmu mill-ewwel dak li qegħdin ngħidu aħna bħal meta mmur l-Italja jiena nifhem jew nara t-television. Forsi anke forsi jkun hemm aċċess għat-televiżjoni Malti f'pajjiżi oħra barranin. Imma hemm naħseb hija requirement tista' tkun requirement u naqbel li tkun requirement li għalhom menu jkollhom xi ħaġa bażika anke biex jieħdu r-residenza. Għax naħseb per eżempju naf ħafna nies barranin anke nitkellmu fuq l-Ingilterra irridu jgħaddu snin u proċeduri biex dawn isiru residenti u jkollhom identifikazzjoni Ingliża. Fieri naħseb importanti.
30 sekonda Wilbert.
Naqbel perfettament għax kont se nsemmi fuq di tar-residenza, ġifieri biex isser residenti nemmen li għandek ikollu ċertu livell ta' Malti u anke għarfien tal-istorja tagħna u l-kultura. Mbagħad fuq affarijiet oħra jiena sebħa service industry u fejn ikollok tinteraġixxi ma' nies importanti li jkollok ċertu element bażiku. Jiena ġifieri kważi nimissja żminijiet li kont imur f'restorant u nqeda bil-Malti.
Le ekku ħankomplu din il-konverzazzjoni wkoll il-ġimgħa d-dieħla, però qabel nagħmlu dan se ngħaddu għal element ieħor u sezzjoni oħra ta' Resilience Mind.
Naddu issa għal tips fuq saħħa mentali. Resilient Minds. Midjub lilkom minn The Willingness Team.
Il-wara nofsinhar it-tajjeb. Jiena Danika Kassar u nipprattika bħala Health Psychology Practitioner ma' Willingness Team. Willingness huwa grupp ta' professjonisti diversi bħal psikoterapisti, psikologi, counselors, life coaches u tobba li jipprovdu servizzi relatati ma' saħħa, sesswalità u familja. Illum ser nitkellem ftit dwar kif ċertu mġieba ħelti tista' tgħin is-saħħa mentali tagħna u kif ukoll is-saħħa fiżika. Huwa importanti ħafna li nieħdu ħsieb tagħna n-nifusna, nieħdu ħsieb ta' ġisimna biex inkunu wkoll qed nieħdu ħsieb is-saħħa mentali tagħna. Bħal xiex qed nirreferi għal eżerċizzju, għalli kelli nieklu, laffajt li nixorbu u anke l-kwalità tal-irqad tagħna. Nibdew ftit fuq l-eżerċizzju. Kollha nafu kemm importanti l-eżerċizzju għal saħħitna, isaħħaħna fiżikament, emozzjonalment u anke mentalment. Però kif? Wara nippratikaw l-eżerċizzju, jiena nħossuna sodisfatti u kburin b'dik il-workout li nkunu nqagħdu kemm irnexxielna nagħmlu. Jiena wkoll naqgħu ftit mill-ħsibijiet tagħna bħala distrazzjoni minn dak li jkun qed jinkwetana u forsi tgħinna nħarsu lejn il-problema minn perspettiva differenti. Meta nkunu attivi, ġisimna jitfa' ċertu ormoni li jgħinuna nħossuna tajjeb u jgħinu fil-mood u s-self-esteem tagħna. Dawn huma kollha benefiċċji li jistgħu jgħinu s-saħħa mentali tagħna. Però jaf dawn l-affarijiet kollha li għandna nagħmlu jkunu ftit diffiċli. Parir biex nibdew nkunu aktar attivi u biex ma nħarsux il-bot, ma nħarsux lejn il-ġim bħala l-unika soluzzjoni tal-eżerċizzju tagħna. Però nistgħu nibdew il-ġurnata tagħna billi mmorru ġirja ta' kwarta mal-blokka ta' fejn noqogħdu. Kwarta llum, kwarta għada, jaf eventwalment titla' n-nofsija u dejjem tkun qed tissaħħa fl-eżerċizzju. Bħala ħin fil-ġurnata, fil-għodu jaf ikun l-aħjar ħin għall-eżerċizzju, għal-raġuni li wara ġurnata studju jew xogħol mhux ser inkollna ftit nmorru nagħmlu nkunu attivi, għasser inkunu għajjenin u nibqgħu nipposponu u nispiċċaw ma nkunux attivi. Li kelli nieklu jista' jgħin is-saħħa mentali tagħna wkoll. F'dawn l-aħħar snin ħafna riċerka qed toħroġ dwar l-importanza tal-konnessjoni u relazzjoni bejn l-istonku u l-moħħ. Din ir-relazzjoni turi li dak li qed nieklu jista' jaffettwa s-saħħa mentali tagħna. Kif nafu li kell fih ċertu vitamini, proteini li għandna bżonn biex inkunu b'saħħitna. Tajjeb niftakru kemm huwa importanti li nieklu biżejjed nutrijenti fid-dieta tagħna biex aħna nkunu b'saħħitna u nqasmu l-ikel mal-ġurnata. Hemm ċertu ikel li ngħidulu ikel għall-moħħ, brain food, biex jenna niġġogjaw il-memorja tagħna u nkunu nistgħu nikkonċentraw aktar, bħal pereżempju is-salamun, broccoli, turmeric, blueberries, dark chocolate u karawett. Dawn jistgħu jgħinuna fl-enerġija u l-konċentrazzjoni. Apparti l-ikel, importanti ħafna nixorbu l-ilma kuljum, fejn dan jista' jgħinna nnaqsu ċans ta' uġieħ ta' ras u jista' jgħinu kol fil-konċentrazzjoni. Jekk inkunu qed inħossuna ansjużi, importanti li nillimitaw kemm nieħdu kafeina, għax din tista' tqanqal aktar ansjetà flokt tagħna nkunu konċentrati fuq dak li qed nagħmlu. L-aħħar imġiba li ser naqsam magħkom illum hija dwar l-irqad. Tgħiduli l-irqad? L-irqad hemm min jiġi faċli u hemm min isibu diffiċli. U kultant, peress li hemm ġiba naturali, jaf ma nagħtux kasa jew ninsew l-importanza tagħha. L-irqad jenna nkunu mistrieħa u aktar iffukati u konċentrati fuq dak li nkunu qed nagħmlu u jagħtina l-enerġija għal matul il-ġurnata. U dan ma jsirx biss minkemm norqdu bħala tul ta' ħin, imma wkoll il-kwalità tal-irqad. Riċerka turi li l-irqad jgħin il-ġisimna u moħħna u saru diversi studji biex nitalmu dwar l-effetti tal-irqad. Kif nistgħu ntejbu l-irqad tagħna? Dan nistgħu nagħmluh billi nipprattikaw sleep hygiene li jista' jgħin il-kwalità tal-irqad tagħna. Kif nistgħu nagħmlu dan? Dan nistgħu nagħmluh billi nippruvaw nikkrejaw rutina biex ġisimna jidra x'inkun wasal il-ħin li norqdu u x'inhuwa l-ħin li nqumu. Nistgħu nippreparaw l-irqad billi ma nixorbux kafejna jew drinks li anqlu l-adrenalina sa setgħin qabel ma jsir il-ħin tal-mistrieħ. Nissuġġerixxi li nżommu l-kamra tas-sodda għall-irqad biss kemm jista' jkun, mhux nieklu nistudjaw hemm ukoll, ħalli moħħna jifhem li meta neħlu ġewwa din il-kamra huwa l-ħin li biex nistrieħu. Innaqsu kemm jista' jkun id-distrazzjonijiet bħal pereżempju notifications tas-social media. Nistgħu nagħmlu l-mobile silent, nistgħu nagħmlu airplane mode, biex ovvjament malli nkunu qed wasalna biex norqdu, ma nħallux notifications jerġgħu għajmuna u jqanqlu ħsibijiet ġodda. Mod ieħor kif nistgħu ntejbu l-kwalità tal-irqad huwa billi nnaqsu l-użu ta' gadgets qabel il-ħin tas-sodda, peress li l-blue light jista' jaffettwa l-kwalità tal-irqad tagħna. Nistgħu wkoll pereżempju naqraw xi ktieb minn flok jekk għandna bżonn xi ħaġa biex tikkalmana qabel ma norqdu. u anke forsi kollna rutina fejn naslu sninna ninħaslu biex tippreparana għal ħin tal-irqad. Fiftit kliem, l-imġiba healthy bħalma nieklu nutrienti biżejjed, inkunu attivi u l-kwalità tal-irqad tajba tista' tenna nkunu b'saħħitna kemm fiżikament u kif ukoll mentalment. Jekk issib li għandek bżonn aktar għajnuna jew support jew forsi tixtieq titkellem ma' xi professjonist, dejjem tista' tikseb ukoll għajnuna professjonali biex jgħinuk kif tista' tbiddel l-imġiba tiegħek għall-aħjar ħalli tkun aktar b'saħħtek.
Dak kien Resilient Minds fuq il-programm Vuċi Student miġjub lilkom minn The Willingness Team.
Ekku programmi ħor Vuċi Student wasal fit-tmim tiegħu, jiena nħeġġiġkom biex tagħmlu like fuq il-paġna tal-Facebook tagħna Imam Bordj on Campus FM mekk isibu l-informazzjoni kollha dwar dan il-programm u programmi oħra simili u anke fuq din il-frekwenza 103.7 FM. Campus FM dejjem ukoll magħkom kull jum bi programmi ġodda u programmi innovattivi u ta' informazzjoni kbira, repetizzjoni wkoll ta' dan il-programm nhar il-ġimgħa. Fil-ħamsa u nofs. Jina ringrazzja lil-Lajzak, lil-Martina, lil-Wilbert u tekniku tagħna Ġordi tal-li ta' kull ġimgħa jkun magħna wkoll b'elementi u jmexxina kif għandna jmexxu t-teknoloġija, però lil-Wilbert, lil-Martina u lil-Lajzak se nerġa' nistiedunhom il-ġimgħa d-dieħla biex inkomplu din il-konverzazzjoni u nkomplu nidħlu iktar fuq ir-razziżmu f'Malta. Għalhekk inħeġġiġkom biex terġgħu tkunu magħna bħallum ġimgħa.